Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 22. avgusta, ovo su najvažnije vijesti. I dalje je napeto na grčko-makedonskoj granici koja je ponovo zatvorena nakon sukoba imigranata sa policijom. Njemačka policija ispalila suzavac na desničare koji su bacili boce i kamenice na autobuse pune azilanata na istoku Njemačke. Planirani protesti opozicije politička su mućkalica i to dominantno nacionalistička i destruktivna, izjavio funkcioner DPS-a Miško Vuković. Bijela kuća tvrdi da je u Iraku ubijen drugi čovjek Islamske države, Fadil Ahmad al-Hayali. U ovoj emisiji se podsjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i regionu, no prethodno opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija u graničnom pojasu na grčko-makedonskoj granici i dalje napeta zbog nestrpljenja grupe imigranata koji, pored jakog policijskog i vojnog obezbeđenja, pokušavaju da uđu u Makedoniju i nastave put prema nekoj od zemalja Evropske unije. Prema procjeni nadležnih, u granični pojas tokom jučerašnjeg dana i protekle noći stiglo je još najmanje 2000 novih imigranata. UN-ova agencija za izbjeglice spremna je da pruži pomoć vladama Makedonije i Grčke u rješavanju problema s imigrantima na međudržavnoj granici, javlja Makedonska informativna agencija. O tome su razgovarali u međuvremenu visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Antonio Guterres i ministar vanjskih poslova Makedonije Nikolo Popovski. Njemačka policija ispalila je suzavac na nekoliko stotina demonstranata koji su bacali boce i kamenice na autobuse pune azilanata. Pristigla je rano jutros u gradić Heidenau na istoku Njemačke. Policija je rastirala oko 1000 demonstranata i autobusi su prošli ka predviđenoj destinaciji. Planirani protesti opozicije politička su mućkalica i to dominantno nacionalistička destruktivna uperena protiv demokratskog razvoja Crne Gore i njenih integracija, ocjenjuje funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Prema Vukoviću, na politikansko uže koje se priprema 27. septembra, spustit će se samo protivnici crnogorske demokratije i nesvjesni kovači svoje političke tragedije i građanima, kako je poručio, treba da bude jasno sa kime imaju posla i šta su posljedice. Bivši ministar unutrašnjih poslova Andrija Jovićević najozbiljniji je kandidat za mjesto novog lidera Demokratskog fronta. Sa Jovićevićem, koji živi posljednjih godina u Beogradu, planirani su razgovori o preuzimanju liderske funkcije u frontu nakon protesta koji su zakazani za 27. septembar, saznaje Pobjeda. Crna Gora će 26. avgusta u Beču, dan uoči samita EU o Zapadnom Balkanu, potpisati, osim sa Bosnom i Hercegovinom, sporazum o razgraničenju i sa Kosovom, potvrđeno je vijestima u vladi. Nakon raspada bivše zajedničke države, to su prvi sporazumi o utvrđivanju graničnih linija između država bivše SFRJ. Državna granica Crne Gore sa Kosovom ostaće administrativna, utvrđena ustavom iz 1974. kazali su izvori iz vlade. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj objavio je fotografije na kojima se vidi kako na za njega spornim područjima duž crnogorsko-kosovske granice drži zastavu Albanije. Kako prenosi Dan, fotografije su navodno nastale na Čakoru, gdje Haradinaj traži oduzimanje 75 km crnogorske teritorije. Bijela kuća saopštila da je čovjek broj 2 ekstremističke organizacije Islamska država Fadil Ahmad al-Hayali ubijen u američkom vazdušnom napadu u Iraku. Prema saopštenju Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće, al-Hayali ubijen je utorak kod Mosula u sjevernom Iraku dok je vozio automobil. Zvaničnici Sjeverne i Južne Koreje trebalo bi da održe pregovore na visokom nivou, saopšteno je u Seulu, samo 2 sata prije isteka ultimatuma Pjongjanga. Naime, Sjeverna Koreja je jugu zaprijetila totalnim ratom ako odmah ne prekine propagandu uperenu protiv vlasti u Pjongjangu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kao i svake subote, na početku se podsjećamo događaje u znaku kojih je protekla ova sedmica. Pregled sedmice i Dimitrije Jovićević.
Hapšenje aktuelnih i bivših čelnika Budvanske opštine i dva službenika, koji su odlukom sudskog vijeća ostali u istražnom pritvoru, tema je koja nije silazila sa vrha pozornosti medija. U fokus je posebno došla činjenica da će bivši gradonačelnik Rajko Kuljača biti svjedok saradnik.
Mediji također izvještavaju, pozivajući se na neimenovane izvore, da su inspektori, nakon što je Kuljača postao svjedok saradnik po nalogu specijalnog tužilaštva, ušli u zgradu opštine Budva kako bi prečešljali dokumentaciju vezanu za spor poslove izgradnje kompleksa TQ Plaza i koncertnog platoa na plaži Jaz, ali i papire koji se odnose na druge kapitalne projekte koji su u dužem prethodnom periodu realizovani u Budvi.
Koliko bi Kuljačino svjedočenje za tužilaštvo moglo biti ključno, s obzirom na to da je riječ o prvom svjedoku saradniku iz redova vlasti, pitali smo Sergeja Sekulovića, advokata i direktora Centra za građanske slobode.
Potencijalni svjedok saradnik mora da bude dio organizovane kriminalne grupe ili kriminalne organizacije. Ne smije da bude na njenom čelu, ali mora da bude dio. Zato tužilaštvo smatra da on bio na čelu kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe, ne bi se moglo ni pričati o dodjeljivanju statusa svjedoka saradnika odnosu na njega. Dakle, pretpostavlja se da će iz njegovog iskaza se doći do nekoga ko je bio na čelu kriminalne grupe, odnosno organizacije.
Dosadašnji gradonačelnik Budve, Laza Rađenović, u međuvremenu je podnio ostavku. Tako je budvanska saga ušla u novu fazu, nakon koje bi trebalo da bude poznato kako će funkcionisati vlast u metropoli turizma. Hoće li Budva dobiti novog gradonačelnika iz DPS-a ili će biti formirana tehnička vlast, kako predlaže opozicija? Predsjednik opštinskog odbora SMP-a Veselin Marković.
Bila je ideja da se na taj način konsenzusom u lokalnom parlamentu pokuša Budva izvući iz teške krize u kojoj se trenutno nalazi, ne samo trenutno, nego mi danas imamo preko 100.000 eura duga i blokadu računa i veoma je teško bilo kojoj političkoj partiji samoj da to uradi. Izbori su svakako veoma blizu.
Budvanske socijaldemokrate nisu spremne da u međuvremenu podrže tehničku vlast u Budvi. Na naše pitanje da li to znači da će glasati za kandidata koga predloži njihov koalicioni partner u DPS-u, Mihajlo Đurović odgovara da to zavisi od referenci onoga koga predlože.
Mi smo naravno ograničeni polje našeg političkog djelovanja predizbornim koalicionim sporazumima. Mi u skladu sa time naravno da možemo se opredijeliti za koalicionu sa radnju, a naravno da je kad je koalicioni partner predložio ili najavio raskid koalicije, naravno da se onda i sa posebnom pažnjom moramo odnijeti prema svim važnim pitanjima, a kamoli prema ovako važnima, to je davanje povjerenja budućem predsjedniku opštine.
Iako je sukob u vladajućoj koaliciji na državnom nivou već duže otvoren i ona nikada nije bila na klimavim nogama, opozicija to očigledno ne uspjeva da pretoči u sopstvenu korist. Inicijative koje su iz opozicionog bloka stizale kao da su više služile za međusobno optuživanje i borbu za birače u istom korpusu. Tako je propala inicijativa demokrata da opozicija u parlamentu glasa o povjerenju Đukanovićevoj vladi, pošto im nije stigla podrška od poslanika Demokratskog fronta, SMP-a i pozitivne. Aleksa Bečić.
SDP ne želi nikome trisati, jer su opozicione kolege onemogućile, što je nezabilježeno u teoriji i praksi, da se predlog akta o izglasavanju nepovjerenja vladi uputi u skupštinsku proceduru i bude predmet rasprave u parlamentu koji jedini saglasno Ustavu može da smijeni vladu.
Znači iz vašeg ugla je veća odgovornost na opozicionim subjektima nego na SDP-u, zvuči pomalo čudno.
Tako je.
Vlada Crne Gore usvojila je na sjednici u četvrtak prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, kojim su predviđeni novi mehanizmi obračuna sa onima koji su do novca došli nelegalnim putem. Novina je to da teret dokazivanja porijekla imovine pada na osumnjičenog. Taj vladin potez naišao je na podršku, ohrabrivanje, ali i skepsu. Boris Marić, pravni zastupnik Centra za građansko obrazovanje i član pregovaračke grupe za poglavlje 23, kaže:
nekolike stvari su tu pozitivne, znači obuhvaćen je veliki broj krivičnih djela, povećan je broj krivičnih djela koje će biti obuhvaćene ovim tretmanom i ono što je možda i najvažnije, ovo daje jednu veliku šansu državnim institucijama koje su do sada bile onako anestezirane po jednim neprimjerenim političkim uticajem da dobiju oružje kojim će, vjerujem, i u praksi pokazati da mogu efikasnije da pokrenu i radikalnije pokrenu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.
Poslanik Zoran Miljanić, član Skupštinskog odbora za antikorupciju, nada se da vladin prijedlog zakona neće ostati mrtvo slovo na papiru.
Ključna stvar u svemu ovome su efikasne financijske istrage. To znači da se utvrđuje otkud pojedinim licima koja su nezaposlena ili koja nigdje ne rade, koja nemaju apsolutno ni školske spreme, imovina u milionskim sumama. Tako da ako ne dođe do drastičnog poboljšanja u radu tužilaštva i u radu organa otkrivanja i organa gonjenja, prije svega policije, i ovaj zakon će kao i mnogi drugi do sada ostati mrtvo slovo na papiru.
Kada čujem njegov glas kako pjeva Ujevićev odlazak, meni se nepogriješivo plače, pa ućutim, uvučem se u sebe i čekam da prođu te 3 minute. A to je samo jedna od barem 20 njegovih pjesama uz koje se ne može ni razgovarati ni ćutati, ni biti zajedno, ni biti sam. Naveo je književnik Miljenko Jergović u prvoj reakciji na smrt slavnog kantautora Arsena Dedića. Napustio nas je u ponedjeljak veče u 78. godini.
Klanjala si, pal si krala, i nevjerna si bila ti.
Takvi ne umiru, oni žive u pjesmama. Ja ipak mislim da je Arsen sa Kemom svratio do kafanice Raj na neko piće.
Piše Ranko na našoj Facebook stranici, dok Milenko dodaje:
osjećam se isto kao posle smrti Tome, Kemala, Furde i još puno pravih muzičara. Hvala Arsene za divnu muziku koju si nam ostavio. Dok je pevamo i sviramo, ti si sa nama. Počivaj u miru.
Sazreli smo uz njegovu muziku, volela sam njegove pesme,
kaže Slavica.
Otišao u nezaborav,
primećuje Ejub.
Hvala velikom umjetniku za divnu muziku i stihove uz koje smo živjeli i uživali,
piše Snježana.
I da se čaša ispije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede priče iz regiona, najprije ona teška izbjeglička. Izgradnja žičane ograde na mađarsko-srpskoj granici koja treba da spriječi ilegalan ulazak migranata u Mađarsku teče po planu. Broj izbjeglica koji pokušavaju da uđu u Mađarsku sada je gotovo dvostruko manji. Sa lice mjesta javlja se naša dopisnica Vesela Laloš.
Ograda se istovremeno postavlja na 13 punktova duž granice sa Srbijom, a konačna dužina će iznositi 177 km. Radovi bi trebalo da budu okončani do kraja avgusta, a iz mađarske vlade najavljuju da će biti angažovano i nekoliko hiljada policajaca za kontrolu granice sa Srbijom. Kako je izjavio šef kabineta mađarskog premijera Janoš Lazar, ta jedinica granične policije biće oformljena unutar civilnih policijskih snaga. On je ovu odluku protumačio kao neophodnu zbog, kako je naveo, izuzetno agresivnih pokušaja migranata da ilegalno pređu mađarsku granicu. Ograda je sada sasvim vidljiva i sa srpske strane blizu graničnog prelaza Ašothalom, gde se praktično spaja sa putem koji vodi do prelaza. Od Ašothaloma ograda se prostire ka Horgošu sa desne strane i prema Kelebi sa leve. No kako je ograda ipak nekoliko metara od granične linije, dovoljno je da migranti dođu do ograde i već su teoretski u Mađarskoj, kaže Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi, naselja koje se graniči sa Ašothalomom.
Znači, ako neko stigne do ograde, onda već stigao i u Mađarsku, znači može da traži pomoć od mađarske strane. Dio sam kako ako stignu do ograde, polako peške dolaze do graničnog prelaza, onda može svako da uđe na granični prelaz.
Prema navodima mađarskih medija, slabe tačke ovih zaštitnih žičanih zidova jesu i pružni prelazi, kao i reka Tisa preko koje migranti mogu preplivati na drugu stranu. Robert Katona navodi da su migranti već otkrili te opcije, tako da grupe koje svakodnevno pristižu u ovo mesto sada se uglavnom kreću pored pruge sve do njenog ukrštanja sa granicom gde je prolaz otvoren.
Ovi koji su već prešli pre, ne znam, mjesec dana, oni daju sad putokaz ovima koji još nisu krenuli. Kada ovi stignu do ovde, pa vidi da ovde već ima ograda. I onda krenu prema Horgoš, pored pruge, preko našeg sela.
Robert Katona, međutim, navodi da je broj migranata koji dolaze u Bačke Vinograde poslednjih dana opao?
Trenutno mogu reći da oko 200-300 ljudi pređu preko našeg sela. Već osetimo razlik, već čujem da idu i prema Rumuniji.
U Bačkim vinogradima, koji su samo na kilometar od graničnog prelaza, dnevno je pristizalo po nekoliko stotina do 1000 migranata, uglavnom u večernjim satima, da bi noću pokušali prelazak preko granice. Sada su stacionirani na periferiji sela, a prema navodima mađarske policije, oni ih viđaju u šumi sa srpske strane duž cele linije prema Horgošu. S obzirom da je i ovih dana županijska policija objavila da je gotovo 1000 lica uhapšeno u pokušaju ilegalnog prelaska granice, da se zaključiti da izbeglice iz dalekih zemalja koji i Srbiju i Mađarsku doživljavaju kao dokaz da su na samom cilju svog dugog putovanja, uspevaju da prepreku u vidu žičane ograde ipak nekako zaobiđu. Grupa studenata iz Sirije koju smo sreli na putu od Bačkih vinograda prema Subotici nije delovala ni najmanje zabrinuto zbog zida. Rekli su nam da su upravo stigli iz Beograda i da idu na dogovoreni sastanak sa svojom vezom koja će ih prebaciti već naredne noći u Mađarsku preko šume. Delovali su prilično sigurno svoj plan, ali i gotovo srećno. Svi su se uputili u Švedsku gde imaju svoje već zaposlene rođake.
My name is Walid and the last name is Hatahe. I'm from Syria.
Ja sam iz Sirije i putovao sam preko Libana, Turske, Grčke sve do Srbije. Noćas nameravamo da idemo u Mađarsku, nismo spavali, jako smo gladni, kaže kroz smeh Walid.
My name is Fuad. I am from Syria, from Halab.
Mi smo umorni, veoma umorni, putovali smo dve nedelje od Sirije, a odatle smo otišli jer je tamo rat i veoma je opasno biti sad u našoj zemlji, kaže Walidov drug Fuad. Zanimljivo je, kako nam je potvrdio Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bačkih vinograda, da je grupa migranata kod Ašot Haloma već pokušala da iseče žičanu ogradu, ali ih je policija sprečila da kroz načinjeni prolaz i pređu u Mađarsku. Mađarska je inače radi bolje zaštite svojih granica i veće kontrole kretanja migranata, početkom godine potpisala sporazum o saradnji sa nemačkim i austrijskim ministarstvima unutrašnjih poslova o zajedničkoj koordinaciji u borbi protiv ilegalne migracije. U ovoj zemlji je, prema zvaničnim podacima, za 7 mjeseci ove godine registrovano 110.000 izbeglica, što je gotovo trostruko više nego tokom čitave prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lalaš.
My name is Fuad. I am from Syria, from Halab. We tired, very tired.
Mi smo umorni, veoma umorni. Putovali smo dve nedelje od Sirije, a odatle smo otišli jer je tamo rat i veoma je opasno biti sad u našoj zemlji, kaže Walidov drug Fuad. Niko od njih ne misli da zid predstavlja ikakav problem da stignu do Švedske. Zanimljivo je, kako nam je potvrdio Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bačkih vinograda, da je grupa migranata kod Ašot Haloma već pokušala da iseče žičanu ogradu, ali ih je policija sprečila da kroz načinjeni prolaz i pređu u Mađarsku. Mađarska je inače radi bolje zaštite svojih granica i veće kontrole kretanja migranata, početkom godine potpisala sporazum o saradnji sa nemačkim i austrijskim ministarstvima unutrašnjih poslova o zajedničkoj koordinaciji u borbi protiv ilegalne migracije. U ovoj zemlji je, prema zvaničnim podacima, za 7 mjeseci ove godine registrovano 110.000 izbeglica, što je gotovo trostruko više nego tokom čitave prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lalaš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gotovo 68.000 građana Bosne i Hercegovine napustilo je Bosnu i Hercegovinu od sredine 2013. godine do danas, podaci su Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini. Čitave porodice napuštaju domove i trbuhom za kruhom odlaze najčešće u zemlje Evropske unije, vrlo često i ilegalnim putem. To je postala svakodnevica u bosansko-hercegovačkom društvu. Prema nekim procjenama, Bosna i Hercegovina svake godine izgubi grad veličine Zvornika, a upravo taj grad je od polovine 2013. godine napustilo 6.000 ljudi. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Masovna iseljavanja BH građana su svakodnevnica. Prema nekim procjenama, Bosna i Hercegovina svake godine izgubi grad veličine Zvornika, a upravo taj grad je od polovine 2013. godine napustilo 6.000 ljudi. 23-godišnji Hrusto Hasanović iz Zvornika išao je u Njemačku, bio u azilu i vratio se u rodni Zvornik.
Išao da vidim kako je. Nije bilo baš najbolje. Ma nije bilo nikako dobro. Posle dva mjeseca sam se vratio.
Ne možeš raditi tamo, po zakonu, to nema pojma. Ljudi idu, misle da je bolje za. Nema posla u Bosni i Hercegovini, idu u nadi da će naći dobiti posao papira, ali to je prosto nemoguće.
Zbog velike nezaposlenosti i bilo kakvog izgleda za otvaranjem radnih mjesta, sve više mladih ljudi po uzoru na svoje djedove, gastarbajtere, odlaze u tuđinu u gradovima poput Livna ili Tomislavgrada. Najčešće odredište, baš kao i kod njihovih djedova, je Njemačka. U inostranstvo odlaze sa porodicama, a o razlozima neki od anketiranih kažu.
Ovdje nema života, nema napretka, nema ništa. Znači ovo, sve što imamo zatvorit ćemo i put Njemačka. To je prva adresa.
3 godine sam u braku, ni ja ni muž nemamo posla, jednostavno odešmo u Njemačku tamo da pronađemo našu sreću, jer ovdje je užas.
Otišlo sve, šta god je bilo otišlo, Kanada i Njemačka.
Irska, čak u Irskoj, evo moji osobni sestrića, 2 u Irsku su otišli isto tako bez nekog određenog posla. I obrazovani i s fakultetima i sa srednjom školom i bez škole, gdje god ko kakvu priliku ima, to kida.
I to nisu jedini gradovi koji nestaju. Građani masovno odlaze iz Sanskog mosta, Ljubuškog, Brčkog, Bijeljine, Odžaka. Podaci su Unije za održivi povratak, koja je radila istraživanja na terenu. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, kaže.
Od 2013. godine do današnjeg dana, dakle, vrlo smo aktivni na terenu i mi smo zabilježili, dakle, 68.000 lica koja su otišla iz Bosne i Hercegovine, što legalno, što ilegalno. Dakle, ove podatke nismo mogli potvrditi institucijama jer su ljudi išli, dakle, ilegalnim putema.
Većina onih koji napuste Bosnu i Hercegovinu pokušavaju u zemljama Europske unije raditi na crno.
80% ljudi je ilegalno otišlo. Pri tome je prodajući svoj dio imovine u Zvorničkom kraju, ljudi su prodavali štale i krave, sve ono što su dobijali u toku procesa povratka i otišli da plate određenim ljudima, pa 7-8 hiljada bi jedna porodica otišla do Francuske. I naravno tamo nisu mogli ostati, vratili se ni u šta.
Prema podacima Eurostata, BH građani najčešće ilegalno borave u Njemačkoj, potom Švedskoj i Švajcarskoj, navodi Murveta Džaferović, pomoćnica ministra u sektoru za imigraciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Za ova 3 mjeseca, prvi kvartal 2015. godine, imali smo negdje oko 940 zahtjeva. I znači vršimo prijava državljana Bosne i Hercegovine po zahtjevima za readmisiju ili po članu 6, a to je u slučajima kad naši državljani imaju važeće dokumente, u tom slučaju nema ni zahtjeva, samo ima najava.
Zaim Pašić iz Svjetskog saveza dijaspore kaže.
Od početka, znači organizovanja naše dijaspore širom svijeta, bilo nas je negdje oko milijun. Sada bosansko-hercegovačka dijaspora broji 2 milijuna građana.
Ujedinjene nacije su izračunale da će Bosna i Hercegovina za 85 godina imati tek 2 milijuna ljudi na svojoj teritoriji. To je skoro duplo manje nego danas. Ovo predviđanje odnosi se na cijeli Zapadni Balkan, a Bosna i Hercegovina čini se već ima ozbiljan problem. Sociolog Ivan Šijaković.
Balkan je jedno nesigurno područje, to se i sada pokazalo. To se nalazi na repu Europe i po resursima prirodnim, financijskim, ekonomskim, ljudskim. Tako da kogod može, on jednostavno ide. Ako uzmemo recimo samo u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, posljedica će biti da vi nemate vredne radne snage, nemate posebno stručne radne snage koje je danas neophodno na visoko obrazovanih ljudi u tehničkoj i naučnoj oblasti. Će svi jedni druge optuživati ko je kriv za takvu situaciju što mladi odlaze, a ništa neće preduzimati u smislu lečenja društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj se vraćamo temama u Srbiji. Kakva je trenutna politička situacija u Srbiji? Zašto premijer Aleksandar Vučić najavljuje mogućnost vanrednih izbora? U krokiju Branke Trivić iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa to zvuči ovako. Opozicija gotovo i ne postoji. Šaka intelektualaca dobaci tek do kritike vlasti na zanemarljivo malom broju portala. Nevladin sektor je prilično pasivizovan. Novinari, u najboljem slučaju zapisničari, u najgorem agresivni propagandisti. Narod guta šta god mu prirede, a priređuju bez zazora i zamora. I onda, uprkos svemu tome, zašto Aleksandar Vučić pojačava propagandistički pritisak?
Zašto kad je do te mere sve pacifikovano, kad ga ni narod ni protivničke stranke ne ugrožavaju? Zašto dakle premijer Aleksandar Vučić opet očajuka sa prevremenim izborima na svim nivoima? Izjavio je da razmišlja o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, ali da konačno odluka nije doneta. Vidim da su se gospoda Pajtić i Ugljanin veoma obradovali izborima, moguće je da im ta želja bude uslišena, kazao je Vučić, dodavši u svom prepoznatljivom maniru da ljudi to traže, a on poštuje političke protivnike. Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga za Radio Slobodna Evropa, kaže da Vučić nema ni jedan razlog za prevremene izbore. Dodaje da je premijeru samo dva puta do sada bila opala podrška, jednom nakon što je ministar financija Lazar Krstić napustio vladu Srbije i na samom početku sprovođenja reformi. To je, međutim, kaže Bogosavljević, pregrmeo i sada ima dovoljnu rezervu, tako da mu raspisivanje prevremenih izbora nije potrebno.
Kad se uzme u obzir kako on stoji i kako je rascepkana opozicija, dakle nema politički taj stranački razlog. Tako da mogu da zamislim, ako već razmišlja o izborima, da želi da pravi neke malo veće rekonstrukcije u vladi, na primjer, da bi kroz izbore mogao da napravi jednostavnije, da ne smenjuje sada ministre koje sam postavio. Drugi razlog bi možda bio da obezbedi još 4 godine da napravi ceo reformski paket do kraja, ali po mojoj proceni kako stoje stvari, on nema razloga da se plaši od prvih sljedećih izbora uopšte. Dakle, mislim da će lako dobiti izbore i za 2 godine, tako da ja lično na njegovom mjestu ne bih to radio, ali vidjet ću.
Upitan može li se ovo Vučićevo ponovno koketiranje sa mogućnošću prevremenih izbora prepoznati kao višak nepotrebnog marketinga, Bogosavljević kaže da u tome ne prepoznaje marketing.
To može bude nekakva potreba da se stvara atmosfera nesigurnosti za one koji sprovode tu politiku, ali to nije marketing za narod. Narod nije oduševljen time.
Kome je onda namenjeno stalno podgrevanje atmosfere, dizanje pritiska, najava vanrednih događaja, bilo da je u pitanju rekonstrukcija vlade ili vanredni izbori? Bogosavljević nudi ovakvu mogućnost čitanja Vučića.
Da drži pritisak na ministre da rade svoj posao, jer činjenicom da on odrađuje mnogo poslova ministara, očigledno ne može reći da on zadovoljan radom svojih ministara.
Kakvi god bili rezultati, voleli ga ili ne, Vučiću se izgleda, bar do redovnih izbora, vlast ne može oduzeti. Podržava ga, bar tako tvrdi Vox Populi, 56% građana. Pa zašto onda širi vesti da mu stalno neko smešta, spolja i iznutra? Zašto građane već 3 godine drži u svojevrsnom psihičkom vanrednom stanju? Te sledi rekonstrukcija, te daće ostavku, te mediji su izmislili prevremene izbore, te moglo bi biti prevremenih izbora. Čemu onda nervoza i brecanje na opozicione lidere, čelnike nevladinog sektora, novinare?
Gospođo Spajić, šta god ja da odgovorim, vi nikada nećete biti srećni. Šta god. I to svi znaju u ovoj sali i to svi znaju u ovoj zemlji.
Hoće li premijer Srbije shvatiti da se političar demokratskog opredeljenja ovako ne sme obraćati novinarima, niti bilo kome uostalom? I gospođa Spajić i svi drugi kojima se agresivno obraća, Vučićevi su poslodavci, jer njemu, njegovima i svim drugima pod državnom kapom i svojih novčanika isplaćuju plate. Vučić je usisao i sve najuticajnije medije, televizije sa nacionalnim frekvencijama, ima ga svako malo, te teška reč, te dan s premijerom, te vesti koje verglaju na svaki puni sat u kojima je po nekoliko puta glavni protagonista. Filozof i urednik sajta Dvogled, Vladimir Milutinović.
Imamo jednu nacionalnu televiziju Pink koja je otvorena provladina i sad smo počeli, imamo još 2 u vlasništvu istog čovjeka, prva i DSA koji su također otvoreno provladini. Znači imamo 3 ko ne računamo RTS otvoreno provladine televizije.
Imali smo i prošlu vlast koja je slično počivala na propagandi, ali ovo je stvarno zaoštravanje veliko. Ti dijelovi društva koji mogli da se organizuju u prilog nekog demokratskog i neautokratskog života i politike, nekako nisu dovoljno ni složni da mogu da gurnu stvar da malo se, bar malo, vrati u normalu. Tako da je ovo stvarno spektakl. Spektakl PR-a i te kontrole tolike da se maltene više mediji ne mogu pratiti.
Uz ovu ocenu Milutinović dodaje da je potpuno neizvesno koliko to sve može trajati.
Ja mislim da niko to ne zna. Naravno da je bilo najlepše da sad svi kažu da to neponošljivo i da ne glasaju više za ovu varijantu. S druge strane, alternative neke jasne ni nema, tako da ni tu ne znamo ništa da kažem. Mereno po stepenu apsurda, ovo je već skoro kompletno apsurdna vlast. Kompletno apsurdna vlast koju podržavaju kompletno apsurdni mediji. Koliko će to da traje, nemam neku predstavu. Ali da je u nekom ekstremu trenutno, jest. Logika neka kaže da ekstrem bi trebalo da se zameni nečim što je manje ekstrem. Ali da li će to da se desi i koliko će to da traje, to vratno niko ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još jednom najvažnije vijesti. I dalje napeto na grčko-makedonskoj granici koja je ponovo zatvorena nakon sukoba imigranata sa policijom. Njemačka policija ispalila suzavac na desničare koji su bacili boce i kamenice na autobuse pune azilanata na istoku Njemačke. Planirani protesti opozicije politička su mućkalica i to dominantno nacionalistička i destruktivna, izjavio funkcioner DPS-a Miško Vuković. Bijela kuća tvrdi da je u Iraku ubijen drugi čovjek Islamske države, Fadil Ahmad al-Hayali. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju vam na pažnji i žele prijatan vikend.